dneska budu a nebudu pokračovat v těch Zachariášových vizích Krista jako tou naší předvelikonoční sérii. Dneska je totiž květná palmová neděle a tam si připomínáme důležité události, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma. Ale ještě než se pustíme do toho textu, tak zkusím trošku dřívější událost, ne tak dávnou jako Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, ale něco, co by nám mohlo být trošku bližší. Píše se srpen 1990. Mezi lidmi doznívá nadšení z nově nabité svobody, zklamání z některých nově objevených nastalých situací a společenských jevů a možná se domyslí některých začíná vkrádat stín pochybnosti, jestli jsme to teda skutečně vyhráli, jestli to byla nějaká změna, nebo se všechno vrátí ke starým pořádkům. Den, který někteří historikové uvádí, že zasadil poslední hřebík do rakve starému režimu, je 18. srpen 1990. Tože ten se zapsal jako den, kdy proběh jeden z největších koncertů v novodobých českých dějinách, protože na Strahově hráli Rolling Stones a přišlo je přivítat nadšených 100 000 diváků. Společně tak udělali definitivní tečku za starým režimem. A záznam, fotky a pamětníci připomínají nadšení, se kterým fanoušci vítali tu kapelu. A dovedu si představit, že i členové kapely museli být jako vytržení, když přijeli do země, která byla tak dlouhou dobu svázaná pevným režimem a najednou muselo být jako vytržení. Do republiky je přivez vládní speciál. Museli sehnat speciální povolení, protože na typ letadla, kterým přiletěli, je odmítli pojistit. Setkali se s prezidentem, byli přivítáni jako králové a večer 18. srpna odehráli legendární koncert. Důvod, proč mluvím o 12 273 dní starém koncertu, je ale mnohem víc dní a mnohem víc let. A to je právě ta událost Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma, kdy davy nadšeně vítali Ježíše jako přicházejícího krále. Je to květná nebo taky palmová neděle a ten Ježíšův příjezd, ten byl velkolepý a zároveň pokorný, zároveň měl spoustu prvků satiry a zároveň naplnil mnoho proroctví. Dneska se spolu s váma chci podívat do Marka, do Markova evangelia, kde tady ty události popisuje a ukážeme si Markovo svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš. A ukážu to na tom, že přišel na Olivovou horu, ukážu to na Ježíšových slovech, na jeho příjezdu na Oslíkovi a taky na tom, co ten dav nadšeně skandoval, když Ježíš projížděl kolem. Takže já teď přečtu ten text, je to Marek 11, 1 až 11. A když se přiblížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim, jeďte do protější vesnice, hned jak do ní vejdete, najdete uvázané oslátko, na které se ještě nikdo z lidí neposadil. Odvažte je a přiveďte. A jestliže vám někdo řekne, co to děláte, řekněte, pán je potřebuje a hned je sem zase pošle. Odešli a nalezli oslátko uvázané venku na ulici u dveří a odvázali je. A někteří z těch, kteří tam stáli, jim říkali, co to děláte, že odvazujete to oslátko. Oni jim řekli, jak řekl Ježíš, a ti je nechali. A přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili na ně svá roucha a on se na ně posadil. A mnozí rozprostřili na cestu svá roucha, jiní pak ratolesti, které nařezali na polích. Ti, kteří šli vpředu i ti, kteří šli za ním, křičeli, Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Požehnané přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. A vstoupil do Jeruzaléma, do chrámu, rozhlédl se po všem a protože již bylo pozdě, vyšel z 12 do Betánie. Tady to je jedna z několika událostí Ježíšova života a jeho služby, kterou zachycují všechna čtyři evangelia. Ježíšův křest, Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, jeho ukřižování a jeho vzkříšení jsou některé z těch událostí, které najdeme ve všech čtyřech evangeliích. Markovo vyprávění je z nich nejúspornější, takže jsem vybral Markovo. Ale přesto nám zanechává svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš, a to hned ve čtyřech situacích. Totiž, že Olivová hora je místem, odkud přichází Mesiáš. Ježíšova slova ukazují, že má autoritu Mesiáše. Ježíšův příjezd na oslíku je naplněním Zachariášova proroctví o příchodu Mesiáše a jásající dav vítá Mesiáše. Když se podíváme na Markovo evangelium, tak to nám ukazuje, jakým Mesiášem Ježíš je. Markovo evangelium můžeme nazvat podle Kellerovy knihy Králův kříž, protože když ho rozřízneme na půl, tak v 8. kapitole Petr vyzná, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. A tady do toho okamžiku, tu první polovinu Markova evangelia, tak Marek ukazuje, že Ježíš je král, že je to ten Mesiáš, který ho lid očekává. A od Petrova vyznání začíná mluvit o tom, že být Mesiášem znamená podstoupit kříž, trpět, zemřít a vstát z mrtvých. Takže král a kříž. Markovo vyprávění geograficky začíná v Galileji. To byla vesnická oblast na severu země. A střed evangelia se Ježíš přesouvá z Galileje přes Samaří do Judska a velikonoční týden se odehrává v Jeruzalémě a nejbližším okolí. Vjezdem do Jeruzaléma začíná ta závěrečná část jeho služby a ta vrcholí velikonočním týdnem. A tomu Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma předchází tři předpovědi utrpení. Mě by zajímalo, jak se asi cítili učeníci, jaký bylo jejich vnitřní rozpoložení, když konečně ve svém učiteli rozpoznali, že je to ten Mesiáš, který má přijít, že to je ten zachránce, na kterýho národ tak dychtivě očekává, že je Mesiášem a Božím synem. A on najednou začíná a nepřestává mluvit o tom, že být Mesiášem znamená zemřít a vstát z mrtvých. Že být Mesiášem je cesta bolesti, utrpení, pokory, smrti a vzkříšení. Po té třetí závěrečné předpovědi utrpení, tak Ježíš prochází Jerichem a uzdravuje slepého Bartimea. A právě tam po tady té události začíná ten náš text. Přiblížili se k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory. Tady ta místa se totiž nachází na cestě z Jericha do Jeruzaléma, takže pokud jste šli tímhle směrem, tak jste kolem nich museli projít. Tady ta místa jsou zároveň naší první zastávkou Markových svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš. On to ukazuje hned tím, že mluví o Olivové hoře, protože Olivová hora byla podle jednoho ze Zachariášových proroctví místem, odkud má přijít Mesiáš. Zároveň Betánie a Betfage, dvě vesničky poblíž Olivové hory, se staly jakýmsi zázemím Ježíšovy služby. Staly se místem, kde Ježíš měl útočiště, kam chodil odpočívat, kde se skrýval, pokud nebyl krytý velkými zástupy. Vždycky přes den chodil do Jeruzaléma, tam spucoval farizeje, udělal nějaký zázraky, nějaký veliký věci. A potom se stahuje do Betánie nebo do Betfage, tam odpočívá, tam nocuje a pak další dny zase chodí do Jeruzaléma. Takže Betfage nebo Betánie, jedna z těch vesnic, byla Ježíšovou základnou na jeho působení vlastně v té závěrečné fázi jeho služby. A kromě tady té praktické role, ta Olivová hora hraje ještě roli symbolickou, protože je místem, odkud Zachariáš očekává Hospodinův zásah. Jeden z těch textů, jak máte v těch handoutech, tak je, jak je právě Zachariáš 14. V onen den se jeho nohy postaví na Olivové hoře, která je východně naproti Jeruzalému. Olivová hora se rozštěpí na poloviny od východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih. Levová hora se sice nerozštípla na půl, ale byla to Olivová hora, která se stala naplněním toho proroctví, že tady z toho místa přijde Hospodinův zásah. Olivová hora se díky Ježíši stává místem, odkud přichází ten Boží syn, ten Boží zásah do lidských dějin a příběhů a životů. A ten samotný triumfální vjezd do Jeruzaléma, tak ten začíná poněkud netriumfálně, protože když se podíváte proporcionálně, tak většina toho textu, co jsme četli, tak se týká schánění osla. Největší část textu se věnuje přípravám na Ježíšův příchod do Jeruzaléma, ale Marek i tady v těch souvislostech ukazuje, že Ježíš je Mesiáš. Jděte do protější vesnice, hned jak do ní vejdete, naleznete uvázané oslátko, na kterém ještě nikdo z lidí se neposadil. Odvažte je a přiveďte, a jestliže vám někdo řekne, co to děláte, řekněte, pán je potřebuje, a hned je zase pošle. Odešli a nalezli oslátko uvázané venku na ulici u dveří a odvázali je. A někteří z těch, kteří tam stáli, jim říkali, co to děláte, že odvazujete oslátko. Oni jim řekli, jak řekli Ježíš, a ti je nechali. Ta druhá zastávka Markových svědectví o tom, že Ježíš je Mesiáš, souvisí tady s těma situacema a především s Ježíšovými slovy. Ježíš posílá učeníky napřed s jasnými instrukcemi a Marek nám tím ukazuje jeho autoritu nad učedníky i nad tou situací. Přijdete-li do cizí vesnice a začnete-li odvazovat osla, je celkem pravděpodobné, že se vás někdo z místních zeptá, co to děláte. A tak je dost dobře možný, že bude mít hůl v ruce. A tady ten obraz ožívá o to víc, když se podíváte na konec 5. verše, kde učeníci řeknou, co jim Ježíš říká, a ti je nechali. Doslova se tam píše, že je propustili, což by mohlo naznačovat, že ty předchozí otázky, co to jako děláte, nebyly až tak bezkontaktní a mírumilovné. Pro učedníky i tady to schánění osla mohlo být docela nebezpečným podnikem, přestože jako nějaká malá mise, ale symbolicky velice důležitá. A Ježíšova slova se jim stala tím, díky čemu ten úkol zdárně a ve zdraví dokončili. Další svědectví tady té části textu souvisí s tím Ježíšovým vhledem do situace. Nevíme, jestli byl domluvený s majitelem, nebo jestli učedníci, když říkali pán je potřebuje, odkazovali na majitele oslíka, nebo pán mysleli náš učitel Ježíš. A nebo jestli odkazuje na pána s velkým P, pána Božího syna Mesiáše, který má prorocký vhled, předvídá situace, vidí tam, kam učeníci ještě nevidí, vidí do situací, které ještě nenastaly, a dává jim instrukce, co mají dělat, a když se drží Božího slova, tak zdárně dokončí tady ten úkol a Ježíš je oslaven. Páne potřebuje, odkazuje na pána, totiž na toho, koho v Ježíši rozeznali a vyznali ve víře, a tady tomu pánovi s velkým P obyvatelé vesnice bez řečí oslíka půjčují a ten Ježíšův triumfální příjezd do Jeruzaléma může začít. A přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili na ně svá roucha a on se na ně posadil a mnozí rozprostřeli na cestu svá roucha, jiní pak ratolesti, které nařezali na polích. Ježíš usedá na oslátko a na místo červeného koberce lidé pokládají svoje pláště a větvičky, co nařežou na polích. To slavnostní antré za jásavého vítání davu nám může připomenout napjaté očekávání fanoušků, než vystoupí ta kapela, než vyleze na pódium. Tak je to jásot, tak je to nadšení, tak je to napjaté očekávání toho, co přijde. Ježíše vítají davy s jásáním jako Mesiáše a pod nohy mu házejí své pláště a větvičky. Ale o 5 dní později budou křičet ukřižuj ho. Protože nenaplnili jejich představu o tom, jaký ten Mesiáš má být. Ty pláště a ratolesti prostírané na cestu tak, aby si ten oslík ani kopejtka neušpinil, tak jsou královskou poctou, nebo minimálně poctou někomu, koho si extrémně vážíme, protože po svým plášti nenecháte šlapat jen tak kde koho. Ale současně, jak ty pláště, tak ty větvičky jsou něčím i trošku jiným. Jsou to věci snadno dostupné. Žádné zlato, stříbro nebo drahokamy. Právě to, co má člověk na sobě, nebo při sobě, nebo v ruce, nebo po ruce, protože je to u cesty. Tady v té scéně Ježíše všichni chválí s tím, co právě mají. Nevzdávají mu poctu zlatem, stříbrem ani drahokamy. A pro mě je tady to narážka na to, že i my můžeme Boha chválit tak, jak jsme a tam, kde jsme. Nemusíme čekat, až budeme mít zlato, stříbro a drahokamy. Až se budeme cítit silní ve víře, až se budeme cítit svatí a zapálení pro Boha. Chválu můžeme Ježíšovi vzdát právě teď a tady s tím, kde jsme, kde se nacházíme v životě, jaký jsou naše situace. Protože tady to je chvála, která je dostupná v tom smyslu, že ji máme při ruce. Nemusíme pro ní nikam daleko. Je to o nastavení srdce a říct, Bože, tady jsem a to, co mám teď a tady, tak tím tě chci oslavit. Není to nedostupné a nedosažitelné. Nečekejme, až budeme mít ty drahokamy, zlato a stříbro, až se budeme cítit svatí. Právě chvála, kterou Bohu vzdáváme v situacích, kde jsme, tak to je ta chvála, která zněla Ježíši, když přijížděl na oslíku do Jeruzaléma. O tom, že seděl na oslíku a přijížděl do Jeruzaléma, tak za ty 2000 let života církve bylo proneseno miliony a miliony kázání. Ale právě to spojení krále a osla je velice inspirující, velice fascinující a vzbuzuje nejrůznější představy. Můžeme se na to dívat jako na parodii na římské vládce, můžeme se na to dívat jako na projev veliké pokory, anebo se na to můžeme dívat jako na naplnění proroctví, anebo jako kombinaci toho všeho. Ježíšův příjezd na oslíku byl dozajisté z části parodii na římské vládce, kteří tou dobou přijeli s velkým humbukem do Jeruzaléma. Jací vládcové to byli? Marek nám o pár stránek dál nechává jich jména. Pilát Ponský a Herodes Antipas. Víme, že na svátky přijížděl do Jeruzaléma Pilát Ponský se svou vojenskou gardou. Zatímco během roku sídlil v Cezareji Přímořské, na velké svátky pro jistotu přijížděl do Jeruzaléma a posiloval vojenskou přítomnost. Ne, že by byl tak zbožný nebo úctivý k místním tradicím, ale protože na veliký svátky přicházely tisíce a tisíce poutníků. A kdo ví, co se jim honí v hlavu? Nebo tisíce a tisíce hlavami? A bylo potřeba a bylo jistější, aby byl viditelně na místě, a to i s patřičnou silou. A k tomu, aby byl viditelně na místě, patřilo dozajista taky velkolepé slavnostní antré. Se vší parádou. Na koni nebo na voze, který táhnou koně, s vojákama před sebou, s vojákama za sebou, jednotky, které ho následují a provolávají Ave César. A tady v tom kontextu, a možná ve stejný den, a možná i na stejné cestě, přijíždí Ježíš do Jeruzaléma na oslíku, obklopený davem, který taky vyřvává. Parabible tady ten text přibližuje paralelou, jako když prezident přijíždí na kole z Břevnova na hrad. Není to velkolepé antré v obrněné koloně se spoustou vojáků, je to jakási lidová záležitost. To Ježíšovo antré bylo slavnostní, velkolepé a s podstami, ale zároveň to bylo prosté a skromné a pokorné. Ježíš přijel na oslíku, což určitě nebyl preferovaný dopravní prostředek krále. Spíš to byl projev pokory a umění toho, že si umí udělat legraci ze sebe i z těch Římanů, co to tam okupují. Osel rozhodně nebyl válečným koněm, takže Ježíš už tady tou volbou dopravního prostředku dává najevo, já přicházím v pokoji, já přicházím v míru. Ježíš nehledal slávu, nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Příjezdem na oslíku oživuje zpřítomně Zachariášovu vizi přicházejícího mesiáše. Zachariáš 9.9. Velice jácej, dcero Sionská, hlahol, dcero Jeruzalemská. Přichází k tobě tvůj král, je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na oslu, na hříběti, na osličím mláděti. Kde si jsem četl, že ještě král David občas mohl jezdit na oslu, ale byl to až Šalomoun, kdo vlastně přitáhl koně jako královský dopravní prostředek, jako projev bohatství, moci a síly. Byl to ale Zachariáš, kdo ve své vizi správně viděl krále, který pokorně přijíždí na oslíku, aby svou službou a obětí zachránil lidi. Akorát to bývá náš problém, že my častokrát chceme vidět toho jiného mesiáše. My chceme vidět toho Piláta, který má ty mocní vojska, který řvou Ave Cezar a který přijde, bouchne do stolu a udělá tady pořádek. Častokrát se chováme spíš jako osel, co by chtěl být králem a nechal lidi, aby mu sloužili, aby zachránil to nejdůležitější, totiž svoje pohodlí. Věřím ale, že Bůh nás volá k něčemu mnohem víc. A pak máme ještě tu poslední část našeho textu. A sice to, co ty davy křičeli, když Ježíš projížděl kolem. Když Ježíš seděl na oslu a vyjížděl do Jeruzaléma, tak davy říkali tři věci. A tady v těch zvoláních se skrývá poselství o Ježíši Mesiáši. Volali Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Křičeli požehnané přicházející království našeho otce Davida a volali Hosana na výsostech. Dvě z těch tří zvolání obsahují slovo Hosana. Kdo z vás ví, co to znamená? Ne. Já jsem si to uvědomil, až když jsem připravoval tady to kázání. Mě to unikalo ze stejného důvodu, jako nám se tady z těch liturgických výkřiků haleluja, Hosana, Maranata, Amen, stalo to, že pro nás to prostě znamená sláva Bohu. Jenže Hosana je z hebrejského Hošíjana, je to z Žalmu 118:25 a znamená to pane pomoz, nebo prosím pomoz. Je zvláštní, že když David s jásotem vítají Mesiáše jako krále, tak ho vítají právě tady tím zvoláním. Většinou čekáme sláva králi, ať žije král. A David křičí pomoc! Nám se to slívá, ale zároveň ten dav volá něco s hlubokým vyjádřením pravdy o Ježíši. Právě od něj očekáváme pomoc. Ke komu jinému volat Hosana než k Ježíši, totiž prosím pomoc. Prosím pomoc mě. Může to souviset s jejich očekáváním od Mesiáše, že je to ten, kdo jim pomůže zbavit se těch odporných Římanů, kteří tam před chvílí řvali Ave Cezar. Ježíš skutečně přišel, aby lidi zachránil od strašného nepřítele. Akorát tím nepřítelem není ani Řím, ani římskokatolická církev, ani Evropská unie, ani islám, ani vláda, ani Rusko, ani Ukrajina, ani moje pohodlí, ani daňový úřad. Je jim hřích, je jim smrt, je jim odloučení od Boha. A takového nepřítele neporazíte ohněm a mečem a křičením Ave Cezar. Takového nepřítele můžeme porazit jedině ve víře v toho, který přichází jako ten skutečný mesiáš. K němu voláme Hosana, prosím pomoz. Jedině mocí oběti, kterou si Ježíš přišel, aby se dobrovolně stal tou obětí z lásky k nám, můžeme přemoct tady toho hrozného nepřítele. A ty tři výkřiky davu odkazují na tři biblické texty, ve kterých očekávají pomoc z hůry. A proto je úvodní závěrečný volání Hosana na místě. protože prosí Boha o pomoc, o záchranu, která přichází s Ježíšem. Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Tady to je žalm 118, 25 a 26. Prosí Boha o pomoc a chválí toho, kdo s pomocí přichází v Hospodinově jménu. Ach, prosím, Hospodine, pomoz. Žalm 118, 25. V hebrejštině se to doslova píše Hospodine Hosana. Ach, prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej úspěch. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu. Poutníci, kteří přicházeli do Jeruzaléma na svátky, tak si pospěvovali žalmy. Hebrejština je krásná v tom, že se dobře pamatuje a je velice zpěvná a rytmická. A tady v tom žalmy jsou skvělý nástroj, jak vlastně zůstávat v Božím slovu, i když někam putujete. Poutníci, kteří přicházeli do Jeruzaléma, si žalmy prospěvovali a proto jsou některé žalmy nadepsané jako poutní písně. Některé žalmy jsou nadepsané jako písně stupňů, totiž písně, které se zpívaly na schodech, když vstoupily do jeruzalemského chrámu. Žalm 118 byl součástí takové té poutnické liturgie, kde vy jako poutník jste stoupali po schodech ke chrámu a zpívali jste si žalm prosím, Hospodine, pomoz, prosím, Hospodine, dopřej úspěch. A z chrámu naopak kněží odpovídali, požehnaný, jež přichází ve jménu Hospodinově, žehnáme vám z Hospodinova domu. Požehnané přicházející království našeho otce Davida. To druhé volání se týká Davida, jeho království a zaslíbení, které od Hospodina dostal. Zástupy Ježíše spojují s králem Davidem. Provolávají požehnání jeho království. Ježíš jako Davidova syna rozpoznal v Jerichu slepý Bartimeus ještě předtím, než byl uzdraven. Když Ježíš přicházel do Jeruzaléma a procházel Jerichem, uzdravil slepého Bartimea, protože on volal Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A Ježíš ho uzdravil. Zároveň spojení Ježíše a Davida nám může připomenout Ježíšův rodokmen, kdy král David, kde je důležité místo jak v Matoušově podání, tak potom i v Lukášově. A zároveň může připomenout slova proroka Nátana ke králi Davidovi. Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn na věky. Já budu jeho otcem a on bude mým synem. Hospodin Davidovu potomku zaslibuje věčné království. Zaslibuje, že bude jeho otcem a on bude jeho synem. Zaslibuje věčnost a v Ježíši Petr vyznává, ty seš Boží syn. Ty seš ten, koho se tady to proroctví také týká. To se splnilo v Kristu. Stejně tak se naplnilo to, že Ježíšovo království se stává požehnáním pro druhé. A proto je požehnané to království, které přichází od našeho otce Davida. A to závěrečné volání davů to pozvedá zrak vzhůru k Bohu, odkud očekávají pomoc. Hosana na výsostech. Výsosti totiž nejvyšší místa, které si dokázali představit. Žalm 121 začíná slovy pozvedám svůj zrak k horám, odkud mi přijde pomoc. Stejně tak Job má vizi pomocníka z hůry, když říká, již nyní, hle, na nebesích je můj svědek a na výšinách můj přímluvce. Na nebesích je můj svědek a na výšinách je můj přímluvce. Davy tady to s jásotem skandovali. Když Ježíš projížděl kolem. Když projížděl kolem na oslátku, ať už to bylo jako parodie nebo jako naplnění Zachariášova proroctví, které bylo vysloveno 500 let předtím, než Ježíš procházel těmi místy. A pát Jeruzaléma byl 586, 536 začal návrat do Jeruzaléma, nějakých 520 začala obnova chrámu a tady to byla doba, kdy Zachariáš působil. Takže máme tady nějakých 500 let možná 550 let od toho Zachariášova proroctví a najednou přichází Ježíš a naplňuje ho do puntíku. Ať už to proroctví bylo známý tehdy nebo ne, přijíždí na oslíku, paroduje Římany, ale naplňuje proroctví. Přijíždí na oslíku jako ten pokorný král, který přijíždí v míru, přijíždí jako ten, kde je odpověď na volání prosím pomoz a přijíždí jako odpověď na to volání, které je směřované vzhůru. Ať už to bylo pod tíhou tradic, ať už to bylo pod tíhou davového nadšení, ať už to bylo pod tíhou zásahu Ducha Svatého, ty davy hlasitě a s královskými poctami vítají Ježíše, protože nevědomky v něm rozpoznávají toho Božího syna, zachránce, krále, mesiáše, který je přichází zachránit z moci temnoty, hříchu a smrti. Na květnou neděli si tak připomínáme nejen ten Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, ale i vyznání toho, že on je mesiášem. A on je mesiášem, který zvěstovali proroci, on je tím mesiášem, o kterým on vydává svědectví, on je tím mesiášem, na kterýho ukazují i situace, který Marek zapisuje ve svém evangeliu. On je tím mesiášem, který byl předpovězený stovky let předtím, než přišel. On je tím mesiášem, kterýho davy nadšeně vítají. Ježíš je tady ty Velikonoce, přijíždí na oslíku. Vyžaduje po nás víru, protože to je způsob, jakým ho můžeme skutečně zahlídnout a rozpoznat, jakým mesiášem je. On má veškerou moc, ale uplatňuje jenom tam, kde se ho chytáme vírou. Nepřijíždí jako ten mocný válečník na koni, který mu křičí Ave César. Přijíždí jako ten pokorný král na oslíku, který si ze sebe trošku dělá legraci, stejně jako si dělá legraci z vládců, ale je odpovědí na to volání davů, prosím pomoz, Hospodine, smiluj se nade mnou, zasáhni do mojí situace, promění a naplň mě vírou, nadějí, láskou, životem a Duchem Svatým. Tady toho mesiáše chci vítat s vírou a chválou i letošní Velikonoce. A doufám a věřím, že nebudu sám. Amen.